16-րդ. Remember. Բլուա տանող ճանապարով աճապարող հեծյալը հանդիպեց երկու ճամփորդին, և նրանց կողքով անցնելիս, որքան էլ շտապում էր, գլխարկը բարձրացրեց ի նշան հարգանքի. Թագավորը հազիվ նկատեց այդ երիտասարդին, որը տեսքից մոտ 25 տարեկան կլիներ, և րոպեն մեկ ետ նայելով քնքշորեն գլխով էր անում ծերունուն, որը կանգնած էր ցանկապատի մոտ, սպիտակ քարերից ու կարմիր աղյուսից շինված, թիթեղնաքարի կտուրով գեղեցիկ տան առաջ. Այդ ալեհեր ծերունին, նիհար ու բարձրահասակ, հայրական քնքշությամբ էր պատասխանում երիտասարդի. Հեծյալը անցնելով գեղեցիկ ծառերով երիզված ճանապարհի առաջին ոլորանը չքացավ, և ծերունին արդեն պատրաստվում էր տուն մտնել, երբ ցանկապատին մոտեցած մեր ճամփորդները գրավեցին նրա ուշադրությունը. Թագավորն, ինչպես ասացինք, արշավում էր սանձը բաց թողած և իր ձիու կամքին հանձնված. Պարին հետևում էր նրան։ Կամենալով վայելել արևի ջերմ շողերը, նա գլխարկը հանեց և սկսեց նայել այս ու այն կողմ։ Նրա հայացքը հանդիպեց ցանկապատին թիկն տված ծերունու հայացքին։ Վերջինս հանկարծ ճիչ հարցակեց, ասես ինչ-որ բանից ապշահար, և մի քանի քայլ արեց ճամփորդներին ընդառաջ։ Պարիին նայելուց հետո նա հայացքն ուղղեց թագավորին, և մի քանի վայրկյան աչքը չէր կտրում նրանից։ Նույն րոպեին ծերունու դեմքը այլայլվեց։ Երբ նա ճանաչեց Կարլոս II-ին, մենք ասում ենք ճանաչեց, որովհետև միայն լիակատար վստահությունը կարող էր այդպիսի տպավորություն գործել։ Ակնածանքի հիացմունքով ձեռքերն իրար զարկեց, գլխարկը հանեց և այնքան խոր գլուխ տվեց, ասես ուզում էր ծունկի իջնել։ Որքան էլ թագավորը ցրված էր կամ ավելի ճիշտ կլանված էր իր մտքերով, նա այնուամենայնիվ նկատեց ծերունու այդ շարժումը։ Ձին կանգնեցնելով, շրջվեց դեպի Պարին ու հարցրեց. «Աստված իմ Պարի, այս ինչ մարդ է, որ այդքան խոր գլուխ է տալիս? Միթե նա ճանաչում է ինձ»։ Պարին գունատվեց և սաստիկ հուզված իր ձին ուղղեց դեպի ցանկապատը։
«Ախ, ձերդ մեծություն»։
Ասաց նա կանգ առնելով դեռևս ծնկաչոք ծերունուց 5 քայլի վրա։
«Ես ինքս անչափ զարմացած եմ. ինձ թվում է, ես ճանաչեցի նրան»։ «Այո, իհարկե, հենց նա է»։ «Թույլ տվեք խոսեմ նրա հետ»։
«Խնդրեմ»։
«Միթե այդ դուք եք, պարոն Գրիմո»։
Ասաց Պարին։
«Այո, ես եմ»։
Պատասխանեց ծերունին, մեջքը շտկելով, սակայն պահպանելով նախկին հարգալից կեցվածքը։
«Ձերդ մեծություն»։
Ասաց Պարին։
«Ես չեմ սխալվել. սա Կոմս դե Լաֆերի ծառան է, իսկ Կոմս դե Լաֆերը այն պատվարժան ազնվականն է, որի մասին ես այնքան հաճախ եմ պատմել ձերդ մեծությանը, որ հիշողությունը նրա մասին պետք է մնար ոչ միայն ձեր մտքում, այլև ձեր սրտում»։
«Նա ներկա է եղել իմ հոր վերջին րոպեների»՝ հարցրեց Կարլոսը, ցնցվելով այդ հիշողությունից։
«Ճիշտ այդպես, ձերդ մեծություն»։
«Ախ»՝ շշնջաց Կարլոսը։ Հետո նա դիմեց Գրիմոյին, որը հետևում էր նրան խելոք ու անհանգիստ աչքերով, փորձելով կռահել նրա մտքերը, ու հարցրեց. «Բարեկամս, ձեր տերը, Կոմս դե Լաֆերն այստեղ է ապրում»։
«Այո»՝
պատասխանեց Գրիմոն, մատնացույց անելով շենքը։
«Եվ հիմնատանն է»։ «Այնտեղ է, շագանակենիների տակ»։
«Բարի»՝ ասաց թագավորը։ «Ես չեմ ուզում այսքան թանկագին առիթը բաց թողնել, շնորհակալությունս հայտնելու այդ ասնվականին, որին մեր ընտանիքը պարտական է նվիրվածության և մեծահոգության սքանչելի ապացույցի համար. բեռնեք ձիուս սանձը, բարեկամս»։ Եվ սանձը Գրիմոյին նետելով, թագավորը մենակ գնաց Աթոսի մոտ, ինչպես հավասարը հավասարի։ Կարլոսը հիշել էր Գրիմոյի հակիրճ բացատրությունը։ «Այնտեղ, շագանակենիների տակ»։ Այդ պատճառով նա անցավ տան կողքով և ուղղվեց դեպի մատնանշված ծառուղի։ դժվար չէր այն գտնելը։ Արդեն տերևածած ու ծաղկափթի շագանակենիների կատարները վեր էին բարձրանում մյուս բոլոր ծառերից։ Մտնելով ծառուղու կամարների տակ, որը լուսավորված էր շագանակենիների խիտ սաղարթի միջով թափանցող արևի շողերի լույսի շերտերով, թագավորը տեսավ Աթոսին։ Նա զբոսնում էր ձեռքերը մեջքին ծալած, խաղաղ մտորումների մեջ։ Կարլոսին, հավանաբար, շատ անգամ էին նկարագրել Աթոսի արտաքինը։ Այդ պատճառով նա իսկույն ճանաչեց նրան և քայլերն ուղղեց նրա կողմը։ Քայլերի ձայն լսելով, Կոմս դե լաֆերը գլուխը բարձրացրեց և տեսնելով, որ իրեն է մոտենում ազնվազարմ ու նրբագեղ մի մարդ, գլխարկը հանեց։ Մի քանի քայլի վրա Կարլոսը նույնպես գլխարկը հանեց։ Հետո, ասես պատասխանելով Կոմսի անձայն հարցին, ասաց.
«Կոմս, ես եկել եմ պարտքս կատարելու.
Վաղուց ի վեր կամենում էի իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել ձեզ.
Ես Կարլոս II-ն եմ, այն Կարլոս Ստյուարտի որդին, որը կառավարում էր Անգլիան և զոհվեց կառափնարանի վրա»։
Այդ անունը լսելով, Աթոսը ցնցվեց։ Նա նայեց երիտասարդ թագավորին, որը գլխաբաց կանգնած էր իր առաջ, և նրա երկնագույն ջինջ աչքերում արցունքներ շողացին։ Նա հարգալից գլուխ տվեց, բայց թագավորը բռնեց նրա ձեռքը։ «Հասկանում եք արդյոք, Կոմս, թե որքան դժբախտ եմ. Միթե պատահականությունն ինձ պետք է ձեզ մոտ բերեր. Ինչու այն մարդիկ, որոնց ես սիրում և հարգում եմ, իմ կողքին չեն. Ինչու ես ստիպված եմ նրանց անունը հիշողությանս մեջ պահել, իսկ ծառայությունները սրտումս. Եթե ձեր ծառան չճանաչեր իմ ծառային, ես կանցնեի ձեր դարպասի մոտով»։
«Ճիշտ է», ասաց Աթոսը, պատասխանելով թագավորի առաջին ֆրազին խոսքով, իսկ երկրորդին գլուխ տալով։ «Ճիշտ է, ձեր մեծությունը շատ վատ օրեր է տեսել»։
«Իսկ ամենավատ օրերը հավանաբար դեռ առջևում են»։
«Հույսը մի կորցրեք ձեր մեծություն»։
«Կոմս, Կոմս», պատասխանեց Կարլոսը գլուխը տարուբերելով։ «Մինչև երեկվա երեկոն, որպես բարի քրիստոնյա, ես հույսս չէի կորցնում, երդվում եմ»։ Աթոսը հարցական հայացքով նայեց թագավորին։
«Օ, այդ մասին պատմելը հեշտ չէ», շարունակեց Կարլոս II-ը։ «Օտարության մեջ, թալանված, լքված, ես որոշեցի վերջին փորձը կատարել. կարծես թե ճակատագրի գրքում գրված է, որ մեր ընտանիքի համար ամեն մի վշտի և ամեն մի ուրախության մշտնջենական աղբյուրը Ֆրանսիան է լինելու. Դուք ինքներդ այդ գիտեք, Կոմս, չէ՞ որ դուք այն ֆրանսիացիներից մեկն եք, որոնց իմ դժբախտ հայրը ճակատամարտերի ժամանակ տեսնում էր իր աջ կողմը, իսկ մահվան օրը տեսավ կառափնարանի մոտ»։
«Ձերդ մեծություն», համեստորեն պատասխանեց Աթոսը։ «Ես մենակ չեմ եղել. իմ ընկերները և ես այն ժամանակ վարվեցինք ինչպես ազնվականներ. եղածն այդ է. Սակայն ձերդ մեծությունն ինձ արժանացրեց իր պատմությունը սկսելու պատվին»։
«Այո, իրավացի եք.
ինձ հովանավորում է, դուք հասկանում եք, Կոմս, թե Ստյուարտի համար որքան դժվար է այդ բառն արտասանելը»։ «Ինձ հովանավորում է իմ ազգականը, Հոլանդիայի փոխարքան. Սակայն նա ոչինչ չի ուզում ձեռնարկել առանց Ֆրանսիայի մասնակցության կամ ծայրահեղ դեպքում համաձայնության. ես եկել էի այդ համաձայնությունը խնդրելու Ֆրանսիայի թագավորից. նա ինձ մերժեց»։
«Թագավորը մերժեց ձեր մեծությանը»։
«Ոչ, պետք է արդարացի լինել նրա նկատմամբ. այդ արեց ոչ թե նա, այլ Մազարինին»։ Աթոսը շրթունքը կծեց։ «Դուք կարծում եք, որ այդ մերժումը պետք է անսպասելի չլիներ ինձ համար»։ Աթոսի շարժումը նկատելով հարցրեց թագավորը։ «Հենց այդպես էլ կարծում եմ, ձեր մեծություն»։ հարգանքով պատասխանեց Աթոսը։ «Ես վաղուց եմ ճանաչում այդ ճարպիկ իտալացուն. ես ուզում էի գործը մինչև վերջ հասցնել և անհապաղ իմանալ, թե ինչպես է որոշվելու իմ բախտը»։ ես ասացի իմ եղբայր Լյուդովիկոսին, որ չեմ կամենում դժվարություններ պատճառել Ֆրանսիային ու Հոլանդիային, և բախտս կփորձեմ, ինչպես արդեն արել եմ նախկինում, 200 ազնվականի օգնությամբ, եթե նա ցանկանա այդ ազնվականներին ինձ հանձնել, կամ էլ 1,000,000 օգնությամբ, եթե նա կամենա պարտ կտալ ինձ.
Եվ ինչ?
Ինչ? Ես հիմա տարօրինակ զգացում եմ ապրում. Ես տոգորված եմ հուսահատությամբ. Հոգիներ կան, իմը հավանաբար դրանց թվին է պատկանում, որոնք հաճույք են ստանում հավատացած լինելուց, որ ամեն ինչ կորած է, և վերջապես հասել է ժամը, երբ պետք է զոհվել.
Ո, հուսով եմ ձեր մեծություն, ասաց Աթոսը, որ դուք այդպիսի ծայրահեղության դեռ չեք հասել.
Եթե այդպես եք ասում, Կոմս, եթե փորձում եք հույս արթնացնել իմ սրտում, ապա դուք ինձ ճիշտ չեք հասկացել. Ես եկել էի Բլուա, Կոմս, Լյուդովիկոսից որպես ողորմություն 1,000,000 խնդրելու, հույս ունենալով դրա օգնությամբ գործերս կարգավորել. Սակայն իմ եղբայր Լյուդովիկոսը մերժեց ինձ. Դուք տեսնում եք, որ ամեն ինչ կորած է.
Թույլ տվեք ձեր մեծություն չհամաձայնել ձեզ հետ.
Ինչպես, Կոմս, ուրեմն դուք կարծում եք, որ ես բավականաչափ արիություն չունեմ վիճակս գնահատելու?
Ձեր մեծություն, ես միշտ նկատել եմ, որ ճակատագրի ամենակտրուկ շրջադարձերը կատարվում են հենց ամենաանելանելի դրությունների ժամանակ.
Շնորհակալ եմ, Կոմս. Ուրախալի է հանդիպել ձեզ նման մեծահոգի մարդու, որի հավատը Աստծո և միապետության նկատմամբ երբեք թույլ չի տալիս նրան չհավատալ թագավորի բարի ճակատագրի, ինչպիսի փորձությունների էլ նա ենթարկելու լինի թագավորի. Ցավոք սրտի, Կոմս, ձեր խոսքերը նման են դեղամիջոցի, որ կարող է բուժել վերքերը, սակայն անզոր եմ ահվանդեմ. Շնորհակալ եմ, Կոմս, ինձ մխիթարելու ցանկության համար. Շնորհակալ եմ ձեր բարի հիշողության համար. Սակայն ես գիտեմ իմ անելիքը. Հիմա ինձ ոչինչ չի փրկի. Եվ ես այնքան վստահ եմ դրանում, որ ինձ ձեր բարիի հետ գնում եմ աքսոր. Գնում եմ ըմբոշխնելու իմ դժբախտություններն այն ամայի ապաստարանում, որ ինձ առաջարկում է Հոլանդիան. Այնտեղ հավատացեք ինձ, Կոմս, ամեն ինչ կավարտվի. Մահը չի հապաղի. Հոգեկան տառապանքներից ծվատվող այս մարմինը և երկնքին ապավինած այս հոգին այնքան հաճախ են մահ խնդրել.
Ձեր մեծություն, դուք ունեք մայր, քույր, եղբայրներ. Դուք ընտանիքի ավակն եք. Դուք պետք է Աստծուց երկար տարիների կյանք խնդրեք, և ոչ թե վաղահաս մահ. Դուք տարագիր եք, դժբախտության մեջ եք, սակայն ձերն է իրավունքը. Դուք պետք է փնտրեք ճակատամարտեր, վտանգներ, սխրանքներ, և ոչ թե մահվան անդոր.
Կոմս, անսահման տխրությամբ պատասխանեց Կարլոսը. Երբևէ լսել եք արդյոք, որ թագավորը Պարիի նման մի ծեր ծառայի հետ և 300 էկյուով, որն այդ ծառան տանում է իր կսակում, պետություն նվաճի?
Ոչ, ես այդ չեմ լսել, բայց գիտեմ, որ եղել են թագազրկված թագավորներ, որոնք գահ են բարձրացել ուժեղ կամքի, բարեկամների, հավատարմության և ճիշտ օգտագործված 1,000,000 ֆրանկի օգնությամբ.
Դուք հավանաբար չհասկացաք ինձ. Այդ միլիոնը ես խնդրում էի իմ եղբայր Լյուդովիկոսից, և ինձ մերժեցին.
Ձեր մեծություն, ասաց Աթոսը, չէիք կամենա մի քանի րոպե հատկացնել ինձ, և ուշադիր լսել, թե ինչ ունեմ ձեզ ասելու.
Կարլոսն ակնապիշ նայեց Աթոսին. Խնդրեմ, ասացեք. Բարեհաճեցեք ինձ հետ գալ ձեր մեծություն, ասաց Կոմսը, քայլերն ուղղելով դեպի տուն։